እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንተውዕሉ ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 31215 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 5 መስከረም 2023 እዩ። ዜና ብምቕዳም ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ሰላም ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍፀሙ ዝኽእሉ ገበናትን ፈፂሞም ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ዓለምለኸ ተሓላቐ መሰላት መኽሳሱን መራሕቲ ዓለም ንዋዕላ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ናይሮቢ ምእታዎምን ዝብሉ ክልተ ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ናብ እስራኤል ክወስደና እዩ። ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝተፈጸመ እምባጓሮት ኣሳሲሩ ዝተፈጥረ ክስተት ዝምልከት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምፂኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዓኩም። ኣብ መንጎ ሓተት ዕቕባ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ኣብ ዝቐረባ ድሕሪ ዝተረኣየ ግጭት መንግስቲ እስራኤል ጅምላዊ ምጥራዝ ኤርትራውያን ንኸይትግብር ሕብራት ሃገራት መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጅምላዊ ጥረዛ ስደተኛታት ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሕስን ከቢድ ሳዕብን ዝህልዎን እዩ ይበል። ብመሰረት ትካል ዜና ፈረንሳ ዝፈንዎ ዜና ትካል ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ወይ ከዓ UNHCR ከም ዝበሎ ኣንጻር እቲ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘዳለውዎ ዝኽረ በዓል ናብ ህውከት ተቐይሩ ልዕሊ 200 ሰባት ዝቖሰረሉ ክስተት ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ይበል። እቲ ግጭት ዝጀመረ ኣብ ማይት ጸረ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኣብ ቴል ኣቪቭ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ዝኽሪ በዓል ንኸይቕጽል ንምግታእ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን እዩ። UNHCR ኣብ መግለጺኡ ህድኣትን ዓቕልን ንኽግበር ኩሎም ወገናት እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ንኸይዓርግ ክንዲ ዝከኣሎም ንኽገብሩ ጸዊዕሎ። ብመሰረት ዊልያም ስፒንድለር ኣብ ጀኔቫ ዝሃቦ ቃል ብዛዕባ ኣገዳስነት ተሓታትነት ዝገለጸ ዊልያም ስፒንድለር እስራኤል ኣብ ግዝኣታ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ኤርትራውያን ጅምላዊ ስጉምቲ ንኸይትወስድ ኣጠንቂቑ። ንኩሎም ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ዝምልከት ውሳነ ምሕላፍ ወይ ኣብ ሓደጋ ናብ ዝወድቁላ ሃገር ምጥራዝ ማዕረ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ ይበል። መግለጺ ሕብራት ሃገራት ይቃላሕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ንሓደ ሽሕ ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ክንጥርዞም ኢና ድሕሪ ምባሎም እዩ። ዊልያም ስፕሊንደር ግና ኩነታት ኤርትራ ኣብ ግምት ኣቲኻ ኣዝዩ ምልካው ስርዓትን ዘይተቐየረ ምስ ምዃኑን ተኣሳሲሩ ሰባት ናብቲ ሃገር ምጥራዝ ድራማዊ ሰብኣዊ ሳዕብን ከምጽእ እዩ። መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ኣብ እስራኤል ሰላማውያንን ኣኽበርቲ ሕግን እዮም ይበል። ኣብ እስራኤል 17850 ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ከም ዘለዉ UNHCR ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ትካል ዜና ፈረንሳ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ሰለስተ ውድባት ፖለቲካ ዝጸውዕዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስራሕቲ ምጉስጓስ ይቕጽሉ ዝነበሩ 6 ኣባላትን ኣመራርሓን ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሩ። ፓርቲታት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ውድብ ናጽነት ትግራይን ባይቶናን ንጳጉሞ 2215 ዝጸውዕዎ ሰልፊ ኣብ ምጉስጓስ እናሃለዉ ሎም መዓንቲ ከም ዝተኣሰሩ ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ኣይተ ክብሮም በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ጉዳይ መብርህን መላሽን ንምርካብ ካብ መምሕዳርታ ከተማን ካብ እቲ ክልልን ብስልክን ብኣካልን ዝገበርናዮ ጻዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ ዝርዝሩ ይቕጽል።
ተሓባብሮ ሓደ ኣመራርሓ ውድብ ባይቶና ዝኾኑ ኣይተ ክብሮም በርሀም ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎም እቲ ሰልፊ ንምክያድ ኣብ ስራሕቲ ዝነበሩ 6 ኣባላት እተን ውድባት ሓዊሱ ካልኦት ሰባት እውን ሎሚ 31215 ዓ ም ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝተኣሰሩ ገሊፆም ካልኦት ተወሰኽቲ ዝበልዎም ሰባት ቁፅር ግን ብግልፂ ኣይቐመጡን።
ፖሊስ ኣብያ መፍርሒ እዩ ቀሪብካ ክትዛርቦም ኣይትኽእልን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓፋር ዘሎ እስር ቤት ይፈልጥ እየ። ካብኡ ዝኸፈ እዩ ዝገርመካ መደንገፂ እዩ። ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት እስር ቤት ኣሎ ኢልካ ኣይትግምትን። ኣብ ሰለስተ ፖሊስ ጣብያ ኣሲሮም ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ቦታ እዮም ዝጉስጉሱ ነይሮም። እቶም ሰባት ከም ሰባት ጥዑያት እዮም። ብዘይካ ቀዳማይ ወያነ ክወቕዑና እዮም ኢሎም መን ምዃና እውን ኣይፈለጡን። ብስሩ ንክነፍልጦም እውን ዕድል ኣይሃውናን።
كابتن استعصروا سبات بتوسخي نسرح يتك أملام زنبرو سلستة تشكر كرتن مسارحتات ما قوله دمزن كامزيتة حازوامون تزاربهم توم استعصروا سبات عبه كتما مغلب زركبو عبياتات بوليس سمين قدما يويانن حاولتن تأسيروم كام زركبو اي تكبروم أهرديوم عبه تقرأي سوربك وصلوت منتا زبل جرحوز حاز سلامة وسلفي كابل مكياد اتما أسرتن من قلتا عند أتو يبلنان كبلو اي تكبروم حبيروم
عبيتران حدنك فلو زمان كوين خاصة سلام و سلفی ایت گورو بذم علت زی گورو آبزو بات زی گورو یک دیکتات کت گورو مایت خلی سلام و سلفی مسلیو ات که حماق باسی حماق دم حماق بر سلام و سلفی من نمسب من نمزیگا بسلاموی سلفی نای مقلات مسلی لو
ابتو گودای کابل من محرار کتما مقلن عمرار حاکل التگرین من لاشن مرکاب سلکی بمدوالن با کال مقرابن بترگاگامی زگبر نایت عاری ای سمرن کوینگنا عبد زحلف سامون ات سلفیت امیتو من محرار کتما مقلن نتوم ودبات بدبداب عبد زحابو من لاش سلفی مکیاد حق من گستاو مسل مخانو بمدکاس ات سلفی زکاید لگزه درو عمت بعال بمخانو عکلات اتا من محرار تا کتما عبزوان عبزهلو سفيح من قصقاس ترانسپورت نايسراح مدرراب سلازهلو ابتوان زكايد سلفين صدتان مخبار كم زيخل افليتيم ندمت امريكا ملغيتات بهم مقلم
زي ريدي دمت امريكا ايو اب نيروبي كينيا زتغايد نايت قومو سلفي ابتاكة ما استغفتو على كونتات اير ويكع كليما افريقا سقمتن كوصد حتيتم اب مدر افريقا نفلما قزيز استدالو اخيبا كونتات اير مرحت هاگراتن کال اوتن امدرخ عالم دمسی اتوم امبلشاو عالم لغاو ایر ابرکوتو زیبلوم کوینو منالو گن سعوینو زساقیوم زلو حدا نتب سلسته بیلیون افریقاویان نکوخونون مسوع تقاریب الله اوگانداوی تحلقی لوتی ایر ونیسا ناکاتی خطزارب کلا مرحت هاگرات گبری نخنکیون ابتحدا سحیل زلو کفلیت زتبابع نخقبرون ونسوع الله ناي كتما موغو عزيا مچننق عبزة ساقيا رئيسة كتما نيجيريا حدوش ناي كتما بابور تمال سوني سرحو خمز جمر زمسان ها زينة غاليسو أربع عمد دحر مقراز آقل قلوت بابور استزرقه أسر سلسة كيلومتر زنو حاتو مقد بابور كابل يوغوز كساب هابتاماتن وننت نقدي كند بيت صفتهم زقابرو لان دسيت لغوزن نسابات كمالا لسيو كدمي أربع عمتات هنس أتو زجمرة مقد بابور بسنك حسرات قنزبن ممحداراوي حلقلاخن كم زيتها دناغو يوون تكا زينا رويترز تقيسو الله سبا سلطان ليغوس نتا أقل قلوت بابور زحالفة حساس مرقوم كم زغفتوه انتغونا كسابلومي نسابات مملاس كم زجمرة وون تفليتو الله أب نجر علوا دحرم مفتصامو وتادراو إيد متتتاو كقبرية إيلو مزفرا رح الدم بهاقرات معرب أفريكا ويكع إيكوس نمسو ما اعتصف اللو إيلوم بطن فتصامتو علوا استمززو كدام منستر نجر مس إيكوس صمدو آيو قارتان يغتصلي زولو أبزن تغتصلا معالتتات أبسم معنات كن بسحينا الزبل عابي يتصف اللو إيلوم كدام منستر علي محمد لامن زين وتدراو مراحت النيجر زحالف حملة ن President محمد بزوم دحرم علوم كتباو معافرس معرب أفريكا ويكع إيكواس عبلع النيجر صنو أقدا كم زنبرة ززكاريو أمو داتا معرب ويان نزغربو طلب كساب زي مالو أوكراين سرناي بصلم بحر أبلا نختلق زحقز وعل سدد إخلي كم زي حدسو President روسيا فلادمير بوتن أفليتوم أوكرانيا معربا ويان الجنا نتبقى روسيا نربحها كتول تقرب زلا كرم كونتات كبلو نتيجو ملو بوتين ذهب وريتو نسوم مس بريزيدنت تركي تمال صوني زكايد ولزب نتو السدد إخلي نكغتل كحجزيو نزبل تصفى أصل ميتو والله روسيا زحلف حملة نتي نقرب إخلي ناب ملا عالم زكالات فوعل أنا وحنية كم زوالتي ذكر زينة تفتشمو
زينا سمعكم تخطاتل تمدبنا نابتي زغطل سبساب كنحلف مشارق تمنغستي تيبيا زغون وتادرات ايرترا دحري مفرام وعلى السلام ابتي غراين اوارح صوتايم عامة فاسيموم باروت كيرومن نسيفيلات كاتيلومن جبنات وجين عبد الحساب او نت كفصم زخول جبنات فصيمهم قبل امنستي انترناشنال استبهاله تحلى سبع مسالات لومسولس كاليسو اقل جلوسينا فرنساي سر حصص عبد الحرزه حصار مسغاغيت موسيقى كارباركم ايه ኢትዮጵያን ሃይልታት ትግራይን አብሐዳር ክልተ 2023 ተነቋጥራ ፈረንጂስ ተፈረመ ስምምዕ ናይ ወጻይ ሃይልታት ካፕት ከባቢ ኮጽ ይጽው ኤርትራ ግን አካልት ስምምዕ አይኮነትን ህዝቡን ወታደራታ አብ ከባቢታት እትዶብ አለው በመሰረት ነበርቲ አምነስቲ አብ ጉምበትን ሰነን አማርያም ሸዊቶን ኮሆብስ ባህን ን 497 ቃለ መጠይቅ ገይሩ ንዛሃቦ ምስክርነት በሳተላይት ምዘር እስሊ ከመውን مسكرنات محبراوي سرحتنياتات سمويا حكمنان منقستاوي سبسطان زغلصو صبصاب ادغيفو اوصي الله سممع مقراص وق انت تفرماون اب تيغراي بوتادرات ايرترا ابلعل سيفيلات سصوم غفعتات قصيلو مالو دكنستيو صتاوي عمص صتاوي بارنات تفصيمون سيفيلات دك تبعتو دما بزي فردي وي بهابه ترخبت تقاتيلو منيلو اب امنستي انترناشنال دايركتور مبراقن دوبوباون افريكا تيغرا تشاغوتا አብዘብዛብ ተሰነዱ ከበርቲ መጋስታት ማዕረ ገበናት ኩናትን አንጻር ሰብአዊነት ዝተፈጸሙ ገበናትን ኾኑ ዝኽእሉ እዮም ኢሉ እቲ ተሐላቀ ጉጅል ለመሰላት ገለ ደቅንስቲዮ አብናይ ኤርትራ ወታደራዊ ካምፕ ጾታዊ ዓመጽ ተፈጽሞን ካልኦት ድማ አብናይ ባዕለን መንበር አባይተን መጥቃዕቲ ተፈጽሞን ተአሲረን የን ቤና ኮይና ሰለስተ ቆልዑ እትዕቢ አደ ሰለስተ አዋርሕ በተደጋጋሚ ከምዝተዓመፀትን ምስካልኦት 14 ደቅንስትዮ ኣብ ወታደራዊ ካምፕ ከምዝተትሓዘትን ንኣምነስቲ ተዛሪባ 37 ዓመት ዝዕድሚኣ ካልኢት ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛኣ ንሰለስተ ወርሒ መመላእታ ከምዝተቐጥቀጠትን ብፆታዊ ዓመፅ ከምዝተገሰሰትን ገሊጻ ኣእወኺ ኣየእወኺ መፅኡ ዘድሕነኪ የለን ኢሎም ተዛሪቦምኒ መሊሶም ድማ ደፊሮምኒ ኢላ አምነስቲ ምስ መጥቃዕቲ ዝተፈጸሞም መስሃኽር ዓይኒ ንስድራታት ግዳያትን ከባቢያዊ ሰበስልጣንን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ብምጥቃስ ካብ ሕዳር 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ ጥሪ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓዊሱ 24 ስቪላት ከም ዝተቓትሉ ኣምነስቲ ሰኒዱ ኣሎ ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ንመባእታዊ ውፅኢት ኣምነስቲ መልሲ ኣይሃብሉን ይብል እቲ ጉጅለ መሰላት ክልቲኦም መንግስታት ነቶም ክስታት ክምርምር እውን ፀዊዑ ኣሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምክሪ ንዓለም ለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ዘቕፅል ሶምን ስልጣኑ ክሕድሰሉ ኣምነስቲ ፀዊዑ ኣሎ ኣብዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እቲ ኮሚሽን ብኩሎም ወገናት ሰፊሕ መጋሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ምፍፃሞም ዘርኢ መርትዖ ምርካቡን ኢትዮጵያን ኤርትራን ብናይ ውግእ ገበንን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ፈፂመን ክኾና ይኽእላን እየን ክብል ከሲስወን ናይ ኣፍሪካ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውፅኢቱን መኽረ ሓሳባቱን ዝምልከት ፀብጻብ ከየውፀ ነቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እተፈፀመ ግፍዕታት ዝምርምር ንምፍራስ ዝወሰኖ ውሳነ ክስርዞ ኣምነስቲ ተማሕፂኑ ኣሎ ኢትዮጵያ ምስ ኩናት ትግራይ ተኣሳሲሩ ዝተፈፀሙ መጋስታት ንምምርማር ዝግበሩ ዓለም ለኸ ፃዕርታት ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተሸምገለ ስምምዕ ሰላም ዘምፅኦ ምዕባለታት ኣብ ፀገም ዘውድቕ እዩ ክትብል ብተደጋጋሚ ነፂጋቶላ ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ኣብ ኬንያ ኣለዉ ብመሰረት ነበርቲ ኣምነስቲ ኣብ ጉንበትን ሰነን ኣማርያም ሸዊቶን ኮሆብ ፅባሕን ን497 ቃለ መጠይቅ ገይሩ ንዝሃብዎ ምስክርነት ብሳተላይት ምዘር እስእሊ ከምኡ እውን ምስክርነት ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ሰሙያ ሕክምናን መንግስታዊ ሰበስልጣንን ዝገለፅዎ ፀብጻብ ኣደጊፉ ኣውፅኡ ኣሎ ስምምዕ ምቁራፅ ውግእ እንተተፈረመ እውን ኣብ ትግራይ ብወታደራት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ዝፍፀሙ ግፍዕታት ቀፂሎም ኣለው ደቂ ኣንስትዮ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንዝተፈጥረ ናይ ቴክኒክ ፀገም ቆይታ ክንሓትት ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብቲ ኣብ ኬንያ ዝሳለጥ ዘሎ ታሪካዊ ዋዕላ ዘተ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣብ ኣፍሪካ ንወፍሪ ፅሩይ ፀዓት ዝሕግዝ 4.5 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ንምሃብ ቃልኣት እያ ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብወገኖም ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ተረኻት እቲ ዞባ ንምቕያር ምስግጋል ፅሩይ ፀዓት ንኣፍሪካ فلوی عدل مخانون مرعای فتینام بو کم معخن زینا فرنسای نیز رخب نیوز ابساب سرف سایک تار بایا
اب نایروبی کینیا زکای زلو تمال سونی جمیرون نسل استمعالتات سنحو علا لو تخباب ایر نمرحت تانزانیان موزامبیکن حاویسو ونزحف حبرات هاگرات انتونی کترز حلاف حبرت اوروبا ارسولا وندرلین لو اخ کباب ایر امریکا جون کیری مرحت هاگرات امرار حتات منگستن اندوستریتاتن ترخی بامیم ازو علا مرحت افریکا بمتخخاب ابتا حادنت بربعت بیلین بز حزب زحازت اهگور أبرأي حملواي معبالة زلوم حبراو الرأيان مقلاتن نتي كاب سلاسة حدار جميرو أب حبرات عرب إمريت زكايد مبل عسران شومنتن وعلى خبابة أير ويدما كوب عسران شومنتن زمرح علم لخاو ملع علن مفتار زعل مزات مخانئو سبساب معكن زينا فرنساي زحبر لوم سولوس أبزغط زلو وعلى دقتا أب مودة تاورح حدار وعلى لوت خبابة أير أب دوباي تتأناقد حبرات عرب إمارات نتو على اتزعبه مبزع زخنا 4.5 بليون دولار كمتهب قلاتي عيان هاقراو كوبانيا ندادي عرب إمارات أدنوكن بمنقست زونن كوبانيا تحداس زعات ماس دارن زمرحو سلطان الجابر اتوافري أبزع أزياء قداسي تأغور بروجكتتات مخعبة تشان بقوتات صوري زعات نمجمار زيحق قزيلوم پریزیدنت وعلالو تخباب ایر کوب عسران شومن تنون زخون و جابر نماسادار حویسو تمرت سفلالیا کمپانیتات اب کل تشحن سلاسان نی عصر تحموشتا گیگاز صوری حیلن ممعبال زولو تلمیز حب زونیلوم. تمالوس هلوس حدا اب کینیاز حتم گازیت ا دیلی نیشن اب قدمای گزو نتو علا هموت افریقا خبر سیموو. یخونم بر اته گرگن کب اوان نب اوان انات در عربی خید بزولو وزعتات عدان حزرت گنزبن زبلو کبت تبدهوتات اگات اموالو. ولا قوام علیا زیبلو تفتر او حبت انتهالو اما لعالم کب زگبر وفر زعات سلستم ایتاوت رحیو افتا اهگور زگبر. بوترس محبرسب عالم افريكا لعلى حيال حيلة تحداس زعاتنا مقبار كحجز التحساسي بوم عالم نتي موسخ مقاتنا مقوطة زهرتو زعاتو عالم لخاوش التوتاس لزيفة تامت بوترس نتن مرحتن اب قدام سنابتي اب هندز اكواز اللوا هقرات قجل عسرا زن زازرة قاتتاو مالاختي نبلانيت نازر اسرستو اللو قازاتنا منكاي اب زقبارك السدمة حلاف النتكم وصدو كولو تزاري بوم ابتو على استرخبو تساتفتي مثلو تقباب ايرن حملواي معبالن زو تقوشتو تاتن مسممع علم لخاو قنزباو التلمين محداس غربات اوعيت بعزفو وسيقو ترأيو اتو على ابقالا ودقنات فاينانساو خباب زتو كورا مخانو كابقالا خباباوين وقنات تقاو مسعيد الله تمالي ام مخفت اتو على اب نايروبي ابتقا اتو على سكايد اللبوتا باما اسقو صور سلفنياتات تقاو مؤم اسمعهم لفنتاويان قجلتات سيفيلاو محبرساب نورتو نت علم لخاو قدام النسو وهابو نقرات كابت نعداغا كاربونن نخالق قنزباو مسارحتاتن زد أبق معراباويان زمرحوو مدب كرحقوو يمحسانوو مالو
ازي كابزي كا واشنطن دي سيزم حلالف سلو دمس أميركا يو نفولي مدب كنحلف لعلي 170 كاب كل توغنات تساتفتي اتنعبن لعلي 30 أبرات بوليسن زقسلنا يكادام انباغار ايرتراويان نبرت إسرائيل مزراربي زفلالوي أكالات كوين لو سب مزي إسرائيل كاب تهاجر ناي مسكواغ مدبون كمزلوم أطنق يوم اللو كاوشت إسرائيل كوين منزي قداي بقرباز كاتاتولغن كاانا برو أوم زفلي ايو أبرهام تسفالون نزي عمل كتو زدالو مدب اللو مأتوي تولو اللي قبل إيل بمن بابي جمر
كاب كلتشحن شوعتن جميرو أب إسرائيل زنبر زولو برهاني نقاسي أبو منبر ولنتوي محبر حدش تسفايو زي أب وان لبدا كوفيد نيئتراويان حتى التعقبان محقاز زقوم محبر بسالاتي زفترو سفيح مربابن كربات مسكلتة وقناتن تي سراحاتو حجون بزحي ليقص المهلاوي يقلس زي محبر ناب زي منغستاوي تكال ساقيرو ايرتراويان مثل منغستي إسرائيلن كالو قداتن أبو زلو ومركبات أبو متباقن أبو مرقابن كمسرحيو أبو منبرو زحبر مراحتي زي تكال كساب أبايتو إسرائيل بمخاد مسكر متومن ايرتراويان نبرت إسرائيل بزعبا زلو ومشقرات أبو مكفالن يسعروم زي نايك أربا كستاتوين ክምፅእ ከም ዝኽእል ተፀቢዮሞ ከም ዝነበሩ ብርሃነ ነጋሲ ይገልጽ። ምስ ኣብርሃም ዝገበርዎ ዝርርብ ይቕፅል።
እዚ ማሕበር ተስፋ ምስ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ መንግስቲ እስራኤል ዝኾነ ዝምግና ኣለዎ ድዩ?
እዚ ማሕበር እዚ መንግስቲ እስራኤል ብጥብቂ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ክሰርሕ ከሉካ ምስ መንግስቲ እስራኤል ዝገብሮ ጉዳያት ብቅርቢ ስለ ዝፈልጦ ኣብዚ እዋን ዝነበረ ኩነታት ምስ መፀ ብጣዕሚ ሕማቅ ነይሩ። ንሕና ውን ነቲ መንግስቲ ኣጠንቂቕና ኢና ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ክንከይጋጥም። ኤውሮጳ ማለት ሃገረ እስራኤል ንሓደ ኣይኮነን። ኣብ ሃገረ እስራኤል ዘሎ ሂወት ኣብኡ ዘሎን ሓደጋት ዝኾነ እቲ ግጭት ኣጋጢሙ ኣብዚ ዘለናዮ ክበፅሕ ምኳኑ ፈሊጥና ከዓ ነርና ሓቢርና ነቲ መንግስቲ ደብዳቤ ፅሒፍና ኣጠንቂቕና ነቲ ፖሊስ ምስኦም ኮፊና ተዘራሪብና። ፖሊስ ግን ተዓብትዎ ኣይከኣሉን ድሌት ኣለዎት ነገራት ክካለስ።
ከመይ ዓይነት ድሌት ኣለዎም ፖሊስ ምና ተረዳዳ?
ምክንያቱ መንግስቲ እስራኤል ዝብዘብ ስደተኛታት ተቐቢልዎም ከም ዜጋ መጠን ክኸውን ወይ ድማ ከም ስደተኛታት ተቐቢልዎ መንበሪ ክህሉ ወይ መንበሪ ንሕላልዎ ምስ ናይ ሕብረተሰባት ምትሕወስ ክመፅእ እዩ።
መሰል ዕቁባን ነባርነትን እንተቐፂሉ ኣብቲ ቦታ ምቕፃል ንምስራት ስድራን ምውሳብን ስለ ዘይተርፍ እቶም ዓቀባዊ ኣጠማምታት ዘለዎም እሞ ንእስራኤል ንነዊሕ እዋን ዝመርሑ ዘለዉ ልሂቃን ኣብ ህዝቦም ምቕጣን ዘርኢ ከየጋጥም እውን ከም ዝሰግኡ ብርሃነ ይኣምን። ክንዲ ዝኾነ ድማ እቲ ሃገር ብዘይካ ነቶም እትደልዮም ንኻልኦት ኣዝያ ዘይምችእቲ ንኽትከውን ከም ዝሰርሑ ካብ ውህሉል ተመክርኡ የካፍል። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንያሚን ነታንያሁ እቲ ዝኹርዓሉ ደባት ሓፁር እስራኤል ተሳኢሉ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ምቕባል ሰደተኛታት እማምንተ ንቕበል ነዞም 16,000 ዝበፅሑ ዘይሕጋውያን ሰለኽቲ ናይ ምስልጣንን ምምዕባልን ማለት ሲቪላይዝድ ናይ ምግባር ስራሕ ኣባና መወረደ ድሕር ምባል ብህፁፅ መዝገብቶም ሰለኽቲ ዝበሎም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት ተዳልዩ ናይ ምጥራዞም መስርሕ ክቀላጠፍ ፀዊዑሎም።
ኣብዚ ናይ ቀደም ሰንበት ዝጓነፈ ባእሲ ወይ ነውፂ ክንደይ ሰብ ታሪሞም ብናትካ ግምጋም ክንደይ ሆስፒታል ኣለዎ?
ብናተይ ግምጋም ዘይኮነ ብልክዕ ግምጋም 176 ሰባት ታሪሞምና ካብ ክልተ ዘጎነፈት ማለት እዩ ካብ ደገፍትን ካብ ተቃምትን ካብኦም 16 ሰባት ብጥኢት ታሪሞም ኣለዉ። ብጥኢት ናይ ፖሊስ 30 ብከቢተ ጎዲኦም ኣለዉ። ካብቲኦም 30 ከዓኒ 4 ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለዉ። ልዕሊ 56 ንስባት ኣለዉ። ገለገለ ከዓኒ ተኣሲሮም ነሮም ኣውፅኦሞም ኣለዉ ናይ ገዛ ስባት። እቲ መሰርቲ ግን ይቅፅል ኣሎ ማለት እዩ። ሕልፊ ብሕልፊ ፌስቡካት ሜዳታት መተዘርግሒ ዘሎ ብክልተ ኮነታት 30 ፖሊስ ውን ተሃርሙ ኣለዉ እዮም። እዚ ውን ክርሳዕ ብሎ 30 ፖሊስ ናይ እስራኤል ተሃሪሞም ኣለ።
ብኣገላልፃ ብርሃነ ግን እቲ ማእሰርትን ምጉስቋልን ክቕፅል ምዃኑ ይእምት። ኣሳእልን መንነትን ናይቶም ኣብቲ ማዕቢ ዝተሳተፉ ሓተቲ ዕቑባ ብማሕበራት ፀጥታት ሃገር ይእከብ ስለ ዘሎ መፃንሒ ወረቐቶም ክሕድሱን ካልእ ኣገልግሎት ንምርካብ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ኣብ ዝኸድሉን እዚ ናዕቢ ከም መረጋገፂ ተረእዩ መሰናኺል ክገጥሞም ካብኡ ሓሊፉ እውን ክሲ ክምስረተሎም ከም ዝኽእል ብርሃነ ይኣምን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንያሚን ነታንያሁ እቶም ንስርዓት ዝድግፉ ኣብ ሃገሮም ከይዶም ይደግፉ ኣፃሪና ከዓ ክንሰጎም ኢና ኢሉ ነይሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኣንጻር ወፃእተኛታት ብዘለዎ ፅኑዕ መርገፂ ዝፍለጥ ሚኒስትር ፀጥታ እስራኤል ኢምታር በንገቪር ናብቲ ቦታ ፍጻሜ ድሕሪ ምብፅሑ ኩላቶም ሕጊ ዝተሓሱ ክእሰሩ ኣለዎም፣ ካብዚ ሃገር ክሳብ ዝወፁ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ኣለዎም፣ እዚ ቦትኦም ኣይኮነን ኢሉሎም። ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ እስራኤል ብወገኑ ትማሊ ሶኒ ኣብ መራኸብታት መንግስቲ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ነቲ ፍጻሜ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምድዋን ብገለ ማዕከናት ዜናን ሰበስልጣን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ጠቐነታት ክብል ገሊፅዎ ኣሎም። ነቶም ኣብቲ ተቃውሞ ዝተሳተፉ ድማ ብስም ኤርትራውያን ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ብዙሓት ግን ዘይ ኤርትራውያን ክብል ኣስፊሩ። ንምዕባለታት ብቐረባ ዝከታተል ብርሃነ ካብ ሰመዚ ፀጥታ እስራኤል ጀሚሮም ኣብዚ ጉዳይ ሓያሎ ኢድ ከም ዘለዎም እዩ ዝምግት።
ንሕና ተዓቕመን ቃልስ ኣለና ናት ክስን እቲ ፖሊስ ንኸስስ ኣለና እቲ ምርመራ ዘሎ እቲ ፖሊስ መኸሽ ዝበሃለሉ ናይ ፖሊስ መርመር ናይ ዝዓፂ እቲ ጉዳይ ሽዑ መናእሰዮም ጀጊሮም ኣለዉ ንምንታይ ፖሊስ ተተኪሶም ኣብ ሃገር እስራኤል ፖሊስ ክትኩስ ፍቓድ የብሉን ምናልባሽ ከራ ሒዙ ወይከ ሽጉጥ ሒዙ ወይከዓ ክቐትሎን ሂወቱ ሓደጋ ዝኾነ ሰብ ክኸውን ከሎ ክቐትል ክትኩስ ዝኽእል እዩ ስኻት ሕትብርኪ ነዚ ግን ኣይበልዎን ኣይክብርዎን ትሕጊ
ኣብቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ዝነበረ ማጋሮ ክሳዕ ሽጉጥን ገለን ሒዞም ዝተረአዩ ነሮሞ ብናትካ ዘለካ ሓበሬታ እዚ ከም ይመስል
ንሕና ነዊን ከምኡ ወይና ነርና ንሕና ዝያዳ ወይ ሽዑ ነቲ ፖሊስ ኣጥቢቆም ክፍምርምሩ ከም ዝገበርናዮ እቲ ጉዳይ ደፊሮ ወይን ክገልፆ እንተዘይከኣልኩ ምክንያቱ ኣይተወደና ኣሎት መርመራ ተበፂሖ ዘሎ መርመራ ግን ክልተ ሰባት ናይ ሽጉጥ መሳሊ ሒዞም ተረኪቦም እቲ ሓደ ተታሒዙ ኣሎ እሱ ከዓኒ ናይ ትኪ ብትኩስ እሱ ሒዙ ፀኒሑ ሽጉጥ ግን ኣይኮነትን እቲ ሓደ ግን ንፍፀኛ ይኮንኩን ተታሒዙ ኣሎ ምርመራ ይቅፅል ኣሎ ካልኦት ውን ጥርጥራት ኣለው እቲ ምርመራ ይቅፅል ኣሎ ሓደ ግን ተታሒዙ ታደልኩካ ነገራት ወላውን ሱ ገመ እንተኾነ ንክሕዞ ግን መዓል ክንሽጉጥ ኣይኮነን ገመንገሮ ንሕናንሕና ንጥርጠር ኣለና ምክንያቱ ፖሊስ ድዮም ካብኦም ንኸውሩቱ ኣብዚ ከምዚታት በፂሒ ዘሎ ተዚ ከም ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንሕና ምስ ከሰስና መካላሽ ምስ መፅ ፖሊስ እውን ብዙሕ ናባና ክትሕልፋት ዘብለብ ሕጂ እንታይ ብለው ክልተ ጎነታት ዝፀሉ ንዕኡ ዝጥርጥርሲ ነይርዎም እብሉ ኣለው ማዕናዊ ግምቶም ተቃውንቲ እውን ከምዮም ዝብሉና ዘለው ሕጂ እዚ ንሕና ፅበይናት መርመራ ስጋ ድውዳእ ስጋብ ሕጂ ግን ጭቡ ዝኾነ ወይ ሒዝና ኣለ ኣይበለን ተትሕዙ ነይሮም ስዕል እስዮም ደሎ ነሮም መውፅዎ ነይሮም ግን ስጋ ሕጂ ጭቡ ዝኮነ ሓስቦ ነገር የለን
ከምናትካ ግምት ከ እቶም ፖሊስ ከጓንፍኒ ዝኽእል ዝነበረ ነውፂ ግምታት ነሮም ድ ኣፍልጦ ነሮም ዝቐዲሙ
ናይ ሓደ ካብቶም ምስ ፖሊስ ተራኪበ እዚ ኩነታት ዝስኢልና ዘረኣናዮም ካብም የለ ኣቦታትና ቅሽሽቲ ውን ደብዳቤ ፅሒፎም ብኣካል ከይዶም ተዛሪቦም ወይ ምስ ፖሊሳት ብድሕሪና ማለት እዩ ንሕና ግን ብኣካል ስለምሶኦም ኮፊልና ተዘራርና ስጋ ሰሙን ውን ኣኼባት ኣስለና ኣብቲ ናይ ካቢነት ናይ ዝዓዲ ናይ ክነሰት እውን ከይድና ሓቢርና ኢና ስእሊ ውን ኣርእና ኢና ተርዲኻኒ እቲ ክኸውን ዝኽእል ልካ ከምዚ ዘጋጠመልካ ሓቢርናዮ ኢና ፖሊስ ክንዳልወን ተደልዩና ኣሎና ዝኾነ ንእስራኤል ርክብ ዘለዎ ሰብ ሃገርና ዲሞክራሲያዊ ሃገርና መሰሉ ክገብር ሰለማዊ ሰልፊ ክገብር መሰል ኣለዎ ሰሚና ክገብር መሰል ኣለዎ ንክልቲኦም ኣፍቂድና ኢና ኢሎም ወዲኦሞ ማለት እዩ ንሕና ዘበልና ኩነታት ስተክበዝሕ ዝኽእልነ እቲ ጥጠው ክብል እውን ሓቲትና ኢና ስማዕ ወይና ይትኽኣልናን ምክንያቱ ትግሌት ዝኸውን ስለድሌት ነበረ እዩ ፖሊስ ጠጠው ክብልዎ ዝግብኦም ኣይበልዎን
ስለምንታይ ጥጠው ዘይብልዎ
ናይ ንግሆ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ኤምባሲ ግብሮ ተሓስበ ቦታ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ሰንረዮ ዓለት ህዝቢ ካብኡ ደፊኦም ናብ ተኸነ መርከዚ ሰንተራሎ ኣብቲ ባስ ስቴሽን ናብ ውጎፀም ኣምፅኦም ኣነቲ ተቃወማይ እቲ ናይ ደጋፋይ ግንባ ኣውቶቡስ እንዳተሰቕለ ካብቲ ናይ ኤምባስ እንዳወሰኮ ኣሎ ካብኡ እንዳተበገሶ ከለዉ ንሕና ሓቢርና ኢና ደውልና ሓቢርናዮም ካፓክ ግባረ ናይ ሰ ከምዚ ናይ ቲ ህዝቢ ነቲ ተላቪቭ ብምስቱ የሉ ቦታ ኣሎ ናይ ፖሊስ ኣርእናዮ ምና ንለዉ ኩማ ዝወፁ ኣለዉ ነዚኦም በ ዝተተባብሎም ነዚኦም በዝዝፀዩ ከይራኸቡ ሞ ደም ከይፋሰሰና ኢሉ ነቲኦም በት እንዳኸብከቡ ነዚኦም በት እንዳኸብከቡ ንፅኦም ኣረክባ ኣቢሎም ክልቴና
ኣብቲ መጋርያ ዘለዉ እቶም ኣብ ሰንሰላል ተንጠልጢሎም ዘው ነበርቲ እስራኤል እኳ እንተኾኑ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ማዕደወ ዘሳውሩ ፀግዒ ዝሕዙን ነቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ክውንነት ብግቡእ ሰዓን ምርዳእ ብኻልእ መዐየሪ ንዝጥምቱ ድማ ብርሃነ መልእኽቲ ኣለዎም ኣብቲ ማዕረ ተሰዓርቲ ዝበሎ ግጥም ዜጋታትን ርክብ ዘለዎም ኣካላትን ሓላፍነታዊ ስጉምቲ ክወስዱ ድማ የዘኻኽር
ናይ ሃገር እስራኤል ሕፍረት ዘይኮና ናይ ዓለም ሕፍረት ኮይና ኢና ዲኸኒ ክልተ ኣሕዋት ደቂ ሓደ ዜጋ ወላውን ፖለቲካ ረኣያና ብበይነ ይኹን ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ብፖለቲካታት ኣሎ ሓቂ ሙሉእ ሓቂ ናና እየ ዝብል ኣነ ተቃወማየ ሙሉእ ሓቂ ናና እየ ክብል ክእል ግን ፅባሕ ንጎ ጨፍጭፈቐት ኢሉ ዝሰብ ዚ ተሰዲዱ እዩ መፅ ኸማ ብከምዚ ኣጫፋጭፋ ጨፍጭናኸ ለውጢ ኣለዎ ድዩ ምክንያቱ ኣፍንጫና ተሃሪብና ዓይነና ኢና ነብአና ባዕለን ባዕልና ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ እዚና ዓገብ ክንብል ዘለና ንኩሉ ጎነታት ንኩሉ ጎነታት እዚ ኣገባብ እዚ ኣገባብ ከምዘይኮነ ብሕልፊ ብሕልፊ ኩላና ኣብ ናይ ምንቅስቓስ ዘለና ሰባት መራሕቲ ምንቅስቓሳት ይኮኑ ነዚ ነገር እዛ ተኪርና ዋፀና ድ ከምዚ ገርና ሃገር ክንመንርሕ ወይ ገና ሃገር ክንህወት ኢና ንፀዕጠርና ህዝቢ እንዳፅነትና ድና ሃገር ክንባብል እንታይ ዳ ዝፈለየና ካብዚ ኣበመነ ዝኮነ ኣብኤርትራ ካብኡ ዝፈለየና ዳታይ ኣሎ እዚ ቁርብ ኣብ ዘለና መንግስቲ እስራኤል ከዓኒ ቁኑዕ ፍርዲ ክትህብ ኢልና ንፅበ ንሕል ኣለና ንጋገጥ ኢና ዘለና ኣብዚ ተዓዚብና ወይ ድማ ነዚ ፈሊጥና ከዓኒ ከነስተውዕለሉን ካይዳና ክንመሓይሽን ቃውማናን ደጋግፈናን ከነምዓርን ፍላጎ ማለት ነው።
እዚህ ድምፅ አሜሪካ እዩ። በዝምባብዌ ናይ ሎም መደብ ና ወዲን ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡሉን ንመደባትና ምስ ከዋደደልና ምስ ዘምሰየ ንጉስ ተምርን ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሑ ገብረ ገብረ መድህኔ። ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክኸውን። ምክተታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ክሳብ ሽዑ ሰላም።